Gerbėjus į Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną tikėjimo vartų laidoje mes kalbėsime su kunigu vienuoliu Kazimieru Milaševičiumi, benediktinu vienuoliu, apie tai, kam reikalinga tyla mūsų dvasinėme gyvenime, kokia jos reikšmė. Mes maldą dažnai suprantam kaip kalbėjimą Dievui, bet motina Teresė sakydavo, kad malda yra tylos vaisius. Va, kaip jūs tai apibūdintumėt ir kartu jūs pats pasirinkote tą pašaukimą, kuriame daug tylos. Kaip čia Dievas jūs vedė į tą tokią vidinę tylą?
Na, iš tikrųjų, kad išgirsti ar suprasti, kokia tavo vieta šiame pasaulyje, kiekviename iš mūsų, na, reikia tos vienatvės ir tylos. Be jos mes tame šurmulyje turbūt galime, rizikuojame gal greičiau praeiti pro savo gyvenimą ir jį likti ne dalyviai savo gyvenimo, o stebėtojais iš šalies, kad jis vyksta, o mes nedalyvaujame. Aišku, kad Dievas kalba įvairiais būdais, na, kartais tyliai, kartais garsiai, ir man asmeniškai Dievas prakalbėjo per muziką. Aš pats mokiausi 15 metų ar 16 metų įstojau į, pats esu panevežietis, tai išvedo pedagoginę muzikos mokyklą, pasirinkdamas muzikos specialybę. Ir būtent tai dar buvo sovietmečio laikai, kai aplamai apie kažkokius dvasinius dalykus ir ypač apie Dievą buvo ne tik kad nekalbama, bet buvo negalima kalbėti, net ir draudžiama kalbėti. Na. Tai to dėka, na, per muziką iš tikrųjų turėjau keletą puikių dėstytojų, visada aš po šiai dieną esu dėkingas mano muzikologijos dėstytojui Viktorui Januškevičiui, su kuriuo mes ir po šiai dieną palaikome tokį tikrai gražų, gilų vidinį dvasinį ryšį. Tai jis niekada nekalbėdavo apie kažkokius dvasinius dalykus, bet jis tiesiog gyveno muziką. Ir savo mokinius įsivedė į tą muzikos pasaulį, na, leisdamas mums pažinti iš vidaus, kas tai yra muzika. Ir daug vėliau aš tik tai suvokiau, kad per muziką, gal būtų kitas žodis tinkamesnis, per grožį aš atradau Dievą. Vėlyvesniu laikotarpiu jau baigęs tą muzikos mokyklą, baigęs, na, tarnybą armijoje, kažkaip Dievas toliau kvietė šalia muzikos ieškoti jo, kaip to vienintelio, kuris gali atliepti mūsų širdies troškimą. To dėka, gyvendamas Vilniuje, atradau Vilniaus Grigalinio choralo grupę, kurie giedodavo Vilniaus arkikatedroje Kazimiero koplyčioje, ir mano širdį, kaip sakyt, gal kaip ir muzikanto, labai palietė tas grigalinis giedojimas, kaip sakralinė išraiška tos maldos Dievui, na, per savo grožį, per savo gelmę. Ir jų dėka aš galėjau nuvykti į Prancūzijoje esantį Solem švento Petro abatiją, benediktino abatiją, kur mes, aišku, praleidome ten savaitę laiko. Ir būtent toje vietoje Dievas tarsi įdėjo tą grūdą į mano širdį, kviesdamas mane, na, atsiliepti tą turbūt mano giluminų troškimą, kuris buvo įdėjęs į mano širdį, tapti vienuoliu. Tai va tokia buvo, na, sakyčiau, ilga kelionė, jei galbūt nėra tokia ilga, kiek intensyvi. Ir, aišku, turėjau dar keletą metų, kad subrandinti, ar tai tikrai iš Dievo tas pašaukimas, ir va čia, kaip jau ir minėjau, ta tyla ir, na, kartu tyla ir vienatvė ir malda yra trys dalykai, kurie yra labai svarbus gyvenime. Tai sąlygos, kurios iš tikrųjų leidžia atsiverti Dievo artumui, Dievo pajautimui, susitikimui su Dievu. Sakyčiau, kad vienatvė tai tarsi vidinė erdvė, širdies erdvė, į kurią mes priimame ateinančią amžinybę. Malda tai vienatvėje ir tyloje subrandintas žodis, kuriuo kreipiamės į Dievą. O tyla, kaip yra pasakęs didysis ispanų mistikas, šventasis turbūt Kryžiaus Jonas, jeigu aš neklystu, kad tai Dievo kalba. Dievas visuomet kalba tyliai ir kažką reikšmingo bei svarbaus. O mes dėl savo vidinio triukšmo dažnai rizikuojame jo neišgirsti. Ir neišgirsti esminių dalykų, tai yra mūsų pašaukimo, mūsų egzistencinių dalykų. Aš galvoju tą patirtį, kurią turėjo pranašas Elijas ant Horebo kalno, kai jam apsireiškė Dievas ir kaip ten rašoma, kad jis apsireiškė ne viesulė, ne žemės drebėjime, ne ugnyje, ta prasme, ne per kažkokius tokius ypatingus įvykius, bet švelniame tylos dvelksme. Taigi Dievas pranašui Elijui kalba švelniu tylos balsu. Štai kodėl mums reikalinga tyla, kad mes išgirstume kalbantį Dievą ir kalbantį labai svarbius dalykus ir neužmirškime, kad Dievas mums kalba asmeniškai. Man, o nebūtinai ten visiems kitiems.
Taip, iš tikrųjų vadinasi, kad tyla reikalinga ne dėl jos pačios, bet dėl to, kad išgirstume tą žodį, gyvąjį žodį, kuris kalba mums. Ir čia dar turbūt tame maldos kelionė, va paminėjot, kad tyla yra viena iš tų maldos sąlygų, kartu vienatvė, vienuma tai yra. Bet štai Teresė Vilietė irgi rašo, kad Dievas mus veda maldoje, vis į aukštesnę maldos pakopą, vis į gilesnę vienybę su savimi. Ir jinai, jeigu gerai pamenu savo autobiografiją, rašė, kad, na, kai tik mes čia įrašinėjom laidą Karmelitų Štuvos vienuolyne, rašė, kad Teresė Vilietė, jog būtent neištvėrimas ramybės maldoje neleidžia Dievui mūsų vesti toliau gilinį maldą. Va, gal galėtumėt paaiškinti, kas yra ta ramybės malda ir kodėl taip svarbu joje užbūti, kad Dievas galėtų mus toliau vesti maldoje.
Mūsų gyvenime reikalingos, pavadinkime, dvi tylos. Yra ta išorinė tyla, tai ta aplinka, kuri mus supa, neveltui vienuolynai renkasi, na, vietas, kurios nėra miestuose, kad geriau klausytųsi to Dievo balso ir jį išgirstų. Bet taip pat šalia išorinės tylos dar svarbesnė, aš manau, yra vidinė tyla. Nes kai turime mumise yra vidinė tyla, mums netrukdys ir išorinė. Bet jeigu mes mūsų širdyje yra vidinis triukšmas, tai gali būti nesibaigiančių darbų, tai galbūt kažkokio nerimo, neatsakytų klausimų, tai mums nepadės ir išorinė tyla. Aš kartais sakau, kad vidinė tyla yra tam tikra širdies ekologija. Kalbant apie vidinę tylą, mūsų vienuoliškoje tradicijoje yra taip vadinami tokie hezichastai, tai yra tie atsiskyrėliai, čia daugiau gal rytų bažnyčioje, gal mažiau mūsų vakarų bažnyčioje, kurie atsitraukia nuo, ne tik kad nuo visuomenės, bet taip pat ir nuo vienuoliškos bendruomenės, kad liktų vieni su Dievu. Nes be tos vidinės tylos mes neišgirsime asmeniškai kalbančio Dievo. Apie tai rašęs yra šventasis labai gražiai Siluanas, įgyk vidinę ramybę, tai yra tyla, ir tūkstančiai žmonių aplink tave bus išgelbėti. Galbūt jums žinoma ir tikrai, manau, yra žinoma tokia istorija apie paprastą vieną kaimietę, tai yra Prancūzijoje, kuris prieš eidamas dirbti visada pirmiausia užsukdavo į bažnyčią, į parapijos bažnytėlę ir ten tyloje ilgai sėdėdavo bažnyčios kampe. Kartą priėjo prie tos bažnyčios klebonas ir paklausė jo, ką Dievas tau kalba. Dievas nekalba, jis klauso, atsako šis, o ką tu jam sakai? Aš taip pat nieko nesakau, tik klausau. Aš žiūriu į jį, o jis į mane. Taigi yra trys tarsi tos maldos tylos pakopos. Aš kalbu, Dievas klauso, Dievas kalba, aš klausau ir niekas nekalba, nei Dievas, nei aš, abu klausome. Ir čia galime kalbėti vat apie tą vidinę tylą, kai mes esame nuolatinėme klausymėse. aš klausau Dievo, o jis manęs. Tai jeigu reikėtų apibūdinti tylą, tai tas klausimas yra antgamtinis būdas kalbėtis tarpusavyje, klausytis Dievo širdies plakančios mumise. Ir mes turime mokytis tos kalbos, tos tylos, nes amžinybėje tai yra amžinybės kalba, kur kalbės jau ne mūsų lūpos, bet mūsų širdys.
Taip, man patiko ta mintis apie tą trečią maldos pakopą, kad Dievas klauso ir aš klausau, čia turbūt tą vadinamą kontempliacijos maldą. Ir turbūt tai yra, va, nekas kita, kaip meilės toksai vaisius, ar ne, nes juk ta tyla turbūt ir mes ir patiriame būtent meilėje, kada myli, pavyzdžiui, ar žmogų, ar Dievą asmenį, tai tada norisi tarsi būti ar ne toje meilėje, pasilikti nieko nesakant. Ir štai šventoji Faustina rašo, jog vidinės tylos nesilaikanti siela neturi nei paguodos būti su Dievu, to saldaus buvimo su juo, nei svarbiausių dorybių yra kur čia šventosios dvasios įkvėpimams. O kaip čia suprasti, kaip ta tyla, vidinė tyla susijusi su dorybėmis?
Na, gal aš daugiau kalbėčiau apie ne tiek apie dorybės, kiek apie vertybės, kurias mes turime. Tai, kad daugia žodžiaudamas žmogus labai greit iššvaisto visas širdyje tas slypinčias vertybės. Tuomet iš jos, iš to širdies, tai iš atkimšto kvapalų buteliuko išgaruoja visas aromatas ir lieka vien vanduo arba vos užuodžiamas kvapas, primenantis tą kadaise ten slypėjusi kvapnų turinį. Todėl turime mokytis klausytis širdimi. Ir čia mūsų tėvas šventasis Benediktas savo regulą tai pradeda žodžiais, lotyniškai obskulta ofilii, tai yra atidžiai klausykis, sūnau. Mūsų patirtis vienuoliška yra ta, kad neretai vienuolių tyla ir ar malda pasako žmonėms daugiau apie Dievą nei jų žodžiai apie jį. Tikroji tyla, kaip jūs ir minėjote, yra meilės tyla. Ji neieško sau naudos. Mūsų tyla nebus tikra, jei ją slėgs nerimas, rūpesčiai ar neviltis. Tai yra liūdna tyla, kuri gali tapti agresyvi malda, tyla, kuri neleis mums iš tikrųjų skleisti ir žmonės, būdami šalia tokių žmonių, kurie tyli ir nieko nesako, na, jausis labai nejaukiai. Čia kartais tą mes galime išgyventi su tam tikrais gyvūnais, kurie neloja, bet kurie tu matai jų akise agresiją ir kad jis pasiruošęs, bet kada tave pulti. Bet iš tikrųjų, kai nutyla, kai mes pasistengiame, kad nutiltų netvarkingi troškimai, dinktų siena tarp mūsų Dievo ar artimo, tada mes mokomės ar pradedame gyventi tame vieninteliame Dievoje, jo tyloje, jo meilėje. Ir kaip jūs taip pat minėjote, kad ši išorinė ir vidinė tyla, kurią mes stengiamės įgyti ar kurią stengiamės puoselėti, vienuoliškoje tradicijoje, gal tiksliau krikščioniškoje tradicijoje ir vadinama kontempliacija. Jei neturėsime laiko tai vidiniai kontempliacijai, neturėsime ir vidinio gyvenimo. Galbūt man paprieštarausite, jog šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame skubėjimas ir šurmulys, triukšmas ir greitis, nežabojamas ritmas ir ta nuolatinė kova už pragyvenimą nepalieka laiko nei sustoti, nei nurimti, nei apmastyti, nei žinoma tos apie kažkokią vidinę tylą neįmanoma net kalbėti. Visgi kontempliacija šiais laikais yra galima ir net būtina kiekvienam žmogui. Galime taip pat prisiminti, kad ir mergelė Marija gyveno ne vienuolyne, o pasaulyje, šeimoje, kurią turėjo išlaikyti savo kasdieniu darbu. Žinoma, kad gyvenant vienuolyne yra kontempliuoti daug lengviau nei gatvėje ar darbuose, tačiau turime neužmiršti, kad Ir Jėzus per tuos trejus viešo gyvenimo ir nenuilstamos veiklos metus atsitraukdavo į kalną tyloje ir vienomoje, kad galėtų kalbėtis toje tyloje su savo Dievu Tėvu. Kaip gražiai rašo Escriva de Balaguer, kuris kalba apie vidinę maldą, nepagailėkime bent kelių valandėlių kasdien skirti susitikti su Dievu, kelti į jį savo mintis be žodžių lūpose, bet su giesme širdyje. Kas nesistengs rasti laiko pabūti vienas su savimi ir širdimi ar širdyje apmastyti tų dalykų, kurie jį galbūt nustebina, tas niekada neišnaudos tų visų aplinkybių, kurios jį supa jo labui. Jį trauks gyvenimo verpetas, kuris amžinai į visas puses bus draskomas užgaidų, nelyginant tas sudžiūvęs lapas rudenį, kuris pasiduoda vėjo įgeidžių maloniai, ar kaip rastas blaškomas upės raunomos neras tos ramybės. Taigi manau, kad turime siekti tos kontempliacijos savo gyvenime, nurimti, susikaupti, apmastyti. Visi tie dalykai leidžia dėtis viską į širdį, leidžia, kad tas gyvenimas neplauktų pasroviui, bet kad tas gyvenimas vyktų, kad jis būtų pilnas, kad jis būtų iš tikrųjų prasmingas. Manau, kad tyla yra ta sąlyga, kad mūsų gyvenimas įgautų prasmę, kad jis įgautų svorį.
Ačiū ir turbūt tas dorybėmis, na, kaip dorybės susijusios su tyla, tai vat jūs ir paminėjote tas klusnumas, ar ne, kad klausimasis yra susijęs su klusnumu ir būtent tada, kada mes nesiklausome, mes negalime ir paklusti Dievui ir tokiu būdu negalime ir išsiugdyti dorybių, jeigu nepaklūstam Dievui, nepaklūstam net ir tiesai. O štai dabar kaip tik yra advento laikas, kai kurie žmonės per adventą nesiklauso muzikos. Ar prasminga tai daryti, ar visi turėtų taip daryti?
Na, žinoma, muzika yra nelygi muzika. Pirmiausia, reiktų paklausti, kokią muziką žmonės klauso, bet galbūt mes, ką įprastai darome, tai maišome advento laiką su gavėnios laiku. Manau, reikia pabrėžti, kad adventas nėra atgailos laikas. Mes atsižadame tam tikrų dalykų, laikomės gal didesnės drausmės, ar tai liestų maistą, ar tai liestų mano santykių su artimu. Advento laikas yra laukimo laikas ir džiaugsmingo viltingo laukimo laikas. Ir šiuo aš manau, kad muzika niekada netrukdė mus kelti mūsų širdis link Dievo. Tik tai vėlgi aš noriu patikslinti, kad na, yra muzika ir yra muzika. Gali būti tranki muzika, kuri mane iš tikrųjų išblaško ar leidžia pamiršti gal tuos kasdienius rūpesčius. Yra ta muzika, ar jis sakralinė, ar klasikinė, kuri kelia mano širdį Dievop. Tai aš iš tikrųjų nematau tos prieštaros, kodėl nesiklausyti muzikos advento metu, laiku. Na, mes vienuoliai, aišku, turime truputėlį kitokią tradiciją, tai kad, pavyzdžiui, per šventas mišes mūsų vargonininkas negroja. Net ir sekmadieniais išskyrus, vat kaip tik švesime rytoj trečiąjį tą džiaugsmingąjį sekmadienį, kuris būtent yra kitoks, kur norima pasakyti, kad jau įpusėjome į adventą ir kad jau einame link šventų kalėdų, tada būna ir vargonai. Tai tiesiog išskirti tą dieną iš kitų. O kartu, na, negrodamas vargonais, ar ten bažnyčia yra mažiau išpuošta, tai yra tiesiog parodymas, kad mes ruošiamės tam didžiam įvykiui ir kad tas įvykis iš tikrųjų nušvistų visą savo visomis grožio spalvomis, mes atsisakome tam tikrų dalykų. Na, va, aišku, per šventes, per iškilmes, per kalėdų, tada nuskamba ir glorija, nuskamba ir vargonai, tada altorius ar tabernakulis išpuošiamas gėlėmis, taip parodant svarbą to šventės, nes kai ir tuo ir per adventą, ir per kalėdas, ir per gavėnę, ir kitu metu yra visą laiką grojama vargonais, mes prarandam tą suvokimą šventės, ir kur yra paprasta diena, ir kur yra šventiška diena. Bet šiaip muzika tikrai niekada netrukdė. Manau, kad jos pilnai galime klausytis, tik tai galbūt pasirinkti, kokią muziką klausomės.
Taip, iš tikrųjų, tai vadinasi, neturėtume maišyti, ar ne, advento su gavėnė, ir kad gavėnė yra toksai labiau atgailos metas, adventas yra toks džiaugsmingo laukimo, va galime įsižiūrėti turbūt į mergelę Mariją, kaip jinai laukia gimsiant kūdikėlį Jėzaus, ir tikrai neturėtume pykti turbūt ant savo anūkų ar tėvų, kurie klausosi muzikos, ir tikrai tuo labiau, jeigu klausosi dar krikščioniškos muzikos. Tai gerbiami klausytojai, su jumis yra laida Tikėjimo vartai, prie mikrofono aš kuningas Sigitas Jurkštas. Šiandien turiu didelį džiaugsmą, kad galime kalbėti su benediktinų vienuoliu, kunigu Kazimieru Milaševičiumi. Mes šiandien skiriame laidą tylai. Tik aišku, netylime visas tas 40 minučių, bet kalbame apie tylą, kaip tos tylos daugiau pasiekti. Ir iš tikrųjų, kad kai tylime maldoje, atrodo, kad niekur nevyksta. Mes tarsi atrodo gaištame laiką tuščiai ir va kaip nugalėti tą tokį vidinį pojūtį, kad tai yra laiko gaišimas ar tai nėra laiko gaišimas tylėti maldoje.
Na, gaišimas ar negaišimas labai priklauso nuo žmogaus. Aišku, kaip jis vertina, kam skiriama ta tyla. Aišku, mes dažniausiai tą tylą sujungiame su maldos laiku, tai šiuo atveju, na, vėlgi mes, jeigu labai pragmatiškai žiūrim, kad, na, pabūti šiek tiek tyloje, tai yra laiko gaišimas, tai rodo, kad mūsų širdis jau yra šiek tiek ligota. Kai iš tikrųjų mes nebegalime sustoti savo kasdienybėje, visą laik bėgame ir slepiamės už kažkokio tai triukšmo išorinio, ar tai bus muzika, ar tai bus kažkokias vizualiniai kažkokie dalykai, filmai, televizorius, sakykime, jungtas, ar dabar tai jau ir nereikia televizorius, yra, kaip sakyt, visagalis telefonas išmanusis, kuriame galime viską rasti. Netidėliotini dalykai, veikla, mes tiesiog prarasime ir rizikuojame prarasti savo žmogiškumą. Tyla. Iš tikrųjų, tai laikas atiduotas, taip ir pavadinkim, veltui. Kaip ir malda, iš tikrųjų, laikas atiduotas veltui, bet jis atiduotas Dievui. Lygiai taip pat ir Dievas dovanoja mums apšiai savo laiką veltui, nelaukdamas iš mūsų kažkokios naudos. Ir ta nauda vėlgi yra neapčiopiama. Kaip sakyt, mes kažkokių dvasinių dalykų niekada nenusipirksime jokioje parduotuvėje. Nei meilės parduodamos, nei tylos, nei kažkokių kitų vertybių ar dorybių. Jos yra įgyjamos, na, intimiai, nežinau kaip čia tiksliau išreikšti, bendradarbiaujant su Dievo malone. Tai, kad tas vyksmas vyktų, mums reikia to tuščio, nenaudingo, pavadinkime, laiko, ar gal gražiau, ar teigiamiau sakyti, laikas, kuris yra skiriamas dovanai. Pagalvokime, na, mes čia labai galbūt kalbame taip apsarkščiai, laikas Dievui ar ne, bet kaip vyksta, kaip mes leidžiame laiką su mylimu žmogumi. Tuomet laikas sustoja ir mes nebeskaičiuojame minučių, sakydami, o Dieve, kiek aš čia praleidau 10 minučių su juo, o man čia darbai laukia, ne. Mes užmirštame ir mūsų darbus, užmirštame savo rūpešius, nes yra prieš akis ar šalia tas, su kuriuo norėčiau būti visą laiką ir kad mes prašome, kad tas laikas sustotų, o sustok, akimirka žavinga, kaip mes sakome, tai analogiškai ir panašiai yra su Dievu. Na, tik tiek, kad jis gal kartais yra mažiau apčiuopiamas ir mes išsigastame dažnai tos tylos. Ne vieną kartą pastebėjau tą tokią įdomią patirtį vienuolyne, kai mes priimame svečius, tai yra mūsų misijos dalis, ir žmonės, kurie atvyksta pirmą kartą, mes įprastai neleidžiam jiem pabūti ilgiau nei 3 dienų, nes žinome, kad na, tai yra tokia patirtis labai stipri. Žmonės įpratę gyventi kitu ritmu, kur yra daug triukšmo, daug bėgimo, daug veiklos ir staiga jie atvažiuoja, čia yra tyla, nieks nevyksta, nieks nelabai čia kalbasi, išorinio irgi triukšmo nėra ir žmonės paprasčiausiai išsigasta. Nebūtinai išsigasta tos tylos, bet jie išsigasta savęs. Tyla tai yra viena iš sąlygų susitikimo pirmiausia su savimi. Vieta, kur mes, na, galime pažiūrėti save į nuogą savo vidų, nepagražinta, nes mums nereikia užsidėti jokių kaukių prieš kitus. Ir štai nuo ko mes dažniausiai bėgame mūsų gyvenime, tai pirmiausia nuo savęs paties. Na, po to jau galime bėgti ir nuo Dievo, kaip tas pranašas Jona, kuris bandė pabėgti, aišku, jam nepasisekė. Tai mes panašiai bėgame nuo savęs, nes bijome pamatyti savęs toje plikoje tiesoje, kuri galbūt yra nepagražinta, bet ji yra tikra. Ir kad būtent atsispirdami nuo to taško mes galime aukti, keistis ir atrasti savo tą tikrąjį aš, būtent dėka tylos, dėka šiek tiek tos vienatvės, dėka galbūt maldos.
Aš irgi taip pastebėjau, kad ypatingai sąžinės balsas va, apie gyvenimą labiausiai prabyla bent jau man tada, kada susargu, pavyzdžiui, kada guli lovoje, neturi ką daryti, užsiemimų ir va, esi priverstas būti vienumoje ir tyloje ir tada kažkaip kitaip pamatai savo gyvenimą, pamatai tarsi ir tuos taisytinius dalykus. Tikrai turbūt Dievas nori mums prakalbėti, bet per tą tokį skubėjimą, triukšmą, ypatingai per skubėjimą, mes tarsi esam nuolat tarsi piktosios dvasios kažkur genami, mes negalime taip ir, va, kaip jis sako, tikrai pamatyti tos tiesos apie save. Ir čia turbūt dar labai susiję su ta tokia šabo poilsio suvokimu turbūt, nes važydai jie išlaikė tą tokį šabo šventimą, o mes kažkaip labai dažnai nemokame ilsėtis turbūt, nors sakoma, kad ir genialiausios mintis ir kūryba ateina būtent tada, kada ilsimės, ne tada, kada esame įsitempę, bet va, štai kažkaip atrodytų liktai, kad mūsų visuomeniai, kada ilsiesi, tada nieko negamini, neuždirbi pelno, vadinasi, tas laikas yra tuščias, bet net ir nelabai suvokiame, kam reikalingas tas poilsis, tas miegas, o va štai pagal statistiką daugiausia avarijų vyksta būtent tada, kada vairuotojai užmiega, man tai irgi prieš kelias dienas taip įvyko. Tai tikrai poilsis gali irgi mus, ypatingai tas sekmadienio poilsis, kada mes mokomės švęsti sekmadienį, gali mus išmokyti tos tokios tylos ir to tokio susitikimo su Dievu, su savimi, išbūti akistatoje su tiesa. Ir štai va, budistų meditacija yra, nu, tokia panašiai įsidėjimą tyloje, nurimimą, susitelkimą. Na, sako, medituoja žmogus tam, kad, kaip čia pasakyti, save sutelktų, kad nurimtų, susikauptų. Ir visgi, kuo skiriasi, pavyzdžiui, va, krikščionių tyla, buvimas tyloje, nuo, pavyzdžiui, budisto tylos?
Aš norėčiau šiek tiek sugrįžti dar, vat, jūs paminėjote tą septintąją dieną, arba pažydus taip švenčiamą šabą, kur ji yra ta diena kitokia nei šešios dienos iki tol. Šito tradicijoje labai gražiai sakoma, kad na, šešios dienos na, tai yra darbo tuo laiku, kai mes mezgame įvairius ryšius su žmonėmis, visuomenėje dirbdami, atiduodami tam tikrą duoklę, tam tikrą savęs dalį visuomeniai. Ir mes tuomet susitinkame ne žmogų, bet susitinkame direktorių, mokytoją, susitinkame darbininką, verslininką, ta prasme žmogų užinantį tam tikras pareigas, tam tikras funkcijas, kurie ne visada leidžia mums pamatyti žmogų savyje. Ir aišku, tos šešios darbo dienos kartu, tai na, galbūt mažiau skiriamos yra Dievui, nes esam, nu, vat, turime uždirbti ir duoną, auginti šeimą. Bet laimei Dievas prašo mūsų sustoti nors vieną dieną, tai yra sekmadienis, kur jis yra tam tikra prasme amžinybės laikas. Jeigu šešios dienos tai yra tokios nu, besikartojančios, galime sakyti, kad tai yra vergovės laikas, kur mes vergaujame darbui, vergaujame kitiems, o septinta diena tai yra išsilaisvinimo nuo to triūso, nuo to darbo, nuo kompetencijos, nuo našumo, kitų dalykų, kur pasakėme stop, kad ne žmogus yra sukurtas darbui, bet darbas žmogui, kaip panašiai Jėzus sakė, ne žmogus šabui, bet šabas žmogui. Tai septintoji diena iš tikrųjų mums sugražina tą žmogiškumą, kad žmogus pagaliausiai gali susitikti su kitu žmogumi, o ne su direktoriumi, ne su verslininku ar panašiai, kur jie gali kalbėtis apie kitus dalykus, kur jie gali tiesiog pabūti kartu, pasidžiaugti tą dieną. Ir tai puiki proga, na, iš tikrųjų mums kaip krikščionims, tai yra padėkos diena, kad parodymas, kad visa, ką mes darome, visa, ką mes gauname, yra iš Viešpatės, tai yra jo dovanota, o ne mūsų nuosavybė, ne vien tik, kad mes čia uždirbome, ne mes pagaminome ir panašiai. Tai manau, kad tai čia būtų netgi atskira tema labai svarbi, to polsio, to liovimosi dirbti ir išgyvenimo tos septintos dienos, kaip patirtis amžinybės, į kurią mes einame ir kurioje gyvename. Kalbėjote apie budistišką patirtį tos maldos, kurį jie irgi praleidžia didelį laiką tyloje, meditacijoje. Dažniausiai šiek tiek turėjau tokios labai mažos patirties, būdamas su dzenbudistais, kurie dažnai sėdasi prieš baltą sieną ir stengiasi, kaip sakyt, pasiekti taip vadinami nušvitimą, kurioje jie... išnyksta, nebelieka juose nei įstrų, nei minčių, nieko, lieka ta tuštuma, čia jau reiktų jiems kalbėti, aš negaliu už juos atsakyti, ir toje tuštumoje, jie susilieja su dievybė, aš nežinau, kaip ten ir įvardinti. Krikščioniškoji patirtis yra, ypač vienuoliškoji, aš jums kalbėjau apie tą hezikastinę tradiciją vienuolišką, kurioje taip pat siekiama tos vidinės tylos, siekiama, kad nurimtų mūsų mintis, nurimtų mūsų vaizduotę, bet tikslas yra ne susiliejimas, tikslas nėra nušvitimas, bet tikslas yra susitikimas su Dievu. Tai yra susitikimas asmens su asmeniu. Mes neiname į tuštumą, mes nesėdėme prieš sieną, mes dažniausiai sėdame prieš švenčiausiai, bet galbūt galime sėdėti prieš kryžių, nežinau, čia jau prieš ikoną, galime ir nebūtinai prieš nieką, bet viduje stengiamės rasti vietą širdyje, išvalyti nuo to savo užgriozdintų daiktų, kurių prisikaupė šiukšlių, ar tai bus vizualinės, ar tai bus garsinės šiukšlės, ar minčių šiukšlės. Ir leisti tai vietai, tai erdvei susitikimo su Dievu. Ir, aišku, vienuoliškoje tradicijoje kalbame tada apie neaistringumą, prasme, kad neleidžiame aistroms sužimti mūsų širdies, mūsų to centro pagrindinio, ir netrukdyti iš tikrųjų atpažinti, galbūt kalbantį Dievą, kur kalba mano aistros, kur kalba mano mintis ir panašiai. Tai yra, netrumpa, bet tokia... linija vis tiek tarp rytų tradicijos, kur yra kitokia, ir krikščioniškos tradicijos, kurioje visada mes einame į susitikimą su kažkuo, ne į tuštumą.
Taip, iš tikrųjų irgi esu girdėjęs tokį posakį, kad rytietiška meditacija tai yra tik tai žmogiškos pastangos, o krikščioniška meditacija, krikščioniška malda tai yra susitikimas su gyvoju Dievu, su Jėzumi Kristumi, kuris mus išgelbsti, kuris mus apdovanoja savo visomis malonėmis, atleidžia nuodėmes. Ir Lietuvoje štai jau kuris laikas yra paplitusi tokia maldos forma adoracija. Malda prieš švenčiausiai sakramentą tyloje yra gana populiari. Ir kaip patartumėt melstis adoracijos metu, kaip praleisti geriausiai tą laiką Jėzaus esančio švenčiausiam sakramente akivaizdoje?
Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje ši tradicija adoracijos yra labai populiari. Ir tarp jaunimo, ir dažnai ne žmonės, kurie atvažiuoja į mūsų vienuolyną, net vos neskundžiasi, kodėl mes neturime adoracijos, ir net kai kurie broliai sako, gal galėtume turėti daugiau. Aišku, aš primenu, kad yra mūsų vienuoliška, benediktiniška tradicija, kad mes nesame eucharistiečiai, ta prasme vienuolynas, kuris pašvestas yra adoracijai. Taip kartu primenant, kad adoruoti Dievą ar būti su Dievu galima visur, nėra vien tik bažnyčia ta vieta, kur tik mes susitinkame Dievą. Tai yra jau mūsų vienuoliška tradicija, kad ir dirbdami mes meldžiamės Dievui, kitokią formą, kitaip, bet būdami maldoje mes irgi dirbame, nes tas ir žodis opus dei, Dievo darbuotė arba Dievo tarnyba, suponuoja, kad tai yra darbas malda, nėra šiaip paprastas dalykas. Bet ačiū Dievui yra tos akimirkos, tos tylos, tikrai tos adoracijos, tai yra Dievo pagarbinimo akis į akį. Daviau tą pavyzdį to kaimiečio, kuris va iš tikrųjų tą išgyvendamo adoraciją, tikrai to žodžio prasme, kuris susitikdavo Dievą tyloje ir kur nei jis klausdavo kažko, nei Dievas jam kalbėdavo, jeigu galime taip sakyti, nes pati tyla jau buvo kalbanti. Ji, gal tiksliau sakytume, ji buvo pilna Dievo artumos ir kai tu turi tą patirtį ir išgyvenimą Dievo artumos, tau nebereikia nei kalbėti, nes ta tyla mums viską pasako. Yra kalbanti, nes ir ji yra pilna Dievo. Tai aš manau, kad adoracijos metu nereikėtų labai perkrauti vien tekstais ar muziką. Jie yra reikalingi, ta prasme, jie gali mums padėti, aišku, nuteikti mūsų širdį, mūsų jausmus, kad mes nurimtume, na, tai yra įprasti būdai, bet kai visa adoracija yra vieni tekstai ir viena muzika, vien muzika, mes rizikuojame, kad mes nebeduosim Dievą, bet mes vėlgi galvosim apie kitus dalykus, nes ta muzika mūsų žiliuos, tie tekstai vėl nukels mūsų mintis į kitus dalykus. Manau, kad kaip atrasti pas mus tą lygsvarą tarp tylos ir tarp, na, vat, kitų tų pagalbinių priemonių, kurios yra geros, aš jokiais būdais nenoriu jų atmesti, bet kad jos, tas laikas visgi yra skirtas susitikimui su mylinčiu Dievu, mylinčio žmogaus. Ir kai, kaip sakau, kai mes patiriame tą pilnatvę, tos artumos, atvirkščiai tekstai ir muzika gali pradėti trukdyti. Ir vietoj to, kad jie taps pagalbinė, atvirkščiai tampa tas, kas trukdo išgyventi tą artumos patirtį.
Mūsų laida jau eina visai į pabaigą. Ir gal dar galėtumėte trumpai papasakoti klausytojams, galbūt dar žmonės nežino, kad štai galima atvažiuoti vienuolynus ir Benediktinų vienuolyną Palendriuose ir tiesiog pabūti tyloje. Kaip čia viskas vyksta, ką žmonės turi daryti, kokios sąlygos, pavyzdžiui, kiek tas kainuoja, kaip čia nais su kuo susisiekti?
Tikrai labai geras klausimas, nes, kaip jau minėjau, aš negaliu kalbėti apie visus vienuolynus, bet kalbu konkrečiai apie mūsų Švento Benedikto vienuolyną, kuris randasi Palendriuose, Kelmės rajone. Mūsų misija yra neiti į žmonės, bet priimti žmonės į mūsų vienuolišką erdvę, į mūsų vienuolišką gyvenimą. Tam mes turime svečių namus, kurie yra šalia vienuolyno, tai tie svečių namai skirti moterims, šeimoms. Ir taip pat pačiame vienuolyne yra keli kambarėliai skirti vyrams. Tai tame tarpe, žinoma, pirmenybė visada yra kunigams, kuriems taip pat reikia tos tylos ir atotrukio, bet taip pat vyrams, šeimos, pasauliečiams, jaunuoliams kartu nesvarbu, kurie nori trokšta šiek tiek pabėgti nuo tos rutinos, nuo to triukšmo, nuo nesibaigiančių veiklų ir panašiai. Tai tas vyksta labai paprastai, čia kaip ir norit atvažiuoti į viešbutį, tai pirmiausia internete ieškai, kur čia galima kontaktuoti, tai yra mūsų svetainė palendri.lt, ten yra vienas skyrelis, kur kalbama tiem, kurie nori atvykti pas mus, yra svečių tėvo telefonas, tai yra vienas telefonas skirtas tie, kurie vyrai nori gyventi mūsų vienuolyne. Ir svečių namų yra kitas telefonas, ten yra atskirai parašyta, kur galima užsiregistruoti, kad mes norime atvažiuoti tada ir tada, tokiam tam tikram laikui. Ir va, tai aišku, ten yra viskas aprūpinti žmonės, yra maistas paruoštas, yra sąlygos, kambariai. Aišku, prašome, kad būtų laikomasi tylos dėl kitų žmonių. Jeigu norima kalbėtis, gal išeiti kažkur kitur ir taip toliau. Tai čia tai jau tie dalykai, na, aptariame vietoje. Tai vat, o paskui žmonės atvažiuoja ar savo transportu, ar susituria su kitais, nes tas atvykimas iki mūsų nėra labai paprastas, nes tiesiog nėra autobusų. Iki Kelmės galima atvažiuoti, o po to reikia arba taksi, arba, na, bet šiais laikais galbūt tai nėra pagrindinė priežastis. Ką mes, aišku, suteikėme, tai kad mūsų bažnyčia yra atidara visą dieną. Pilnai gali dalyvauti mūsų liturginėse pamaldose nuo 5 ryto, net kai žmonės kai kurie ateina iki 9 vakaro. Tai yra vat, sudaryti tas sąlygas pirmiausia žmonėms susitikti su Dievu. Nes tikrai mūsų vieta yra įstabi tuo, kad yra labai daug tylos. Tai vieta, kur galima daug pasivaikščioti, yra daug gamtos, miško ir gyvūnijos, kas labai mėgsta žmonės mūsų. Bet taip pat mes suteikėme tą galimybę žmonėms susitikti ir su vienuoliais, pabendrauti, galbūt pasidalinti savo kažkokiais rūpesčiais, problemomis, atlikti išpažinti, nu, vat, sakramentinę išpažinti tiems, kurie gali ar nori. Ir manau, kad tie visi dalykai vat, sudaro tas sąlygas, kad tikrai labai daug mūsų svečių sugrįžta. Nesakau, kad visi yra tie, kaip jau minėjau, galbūt kurie išsigando, galbūt tie, kurie buvo nepasiruošę, net mes turime patirti, kad į vienuolyną nėra taip lengva papulti, reikia labai norėti, nes atsiranda labai daug kliučių. Staiga sugenda mašina, staiga susirga mano artimas žmogus, aš pats pradedu blogai jaustis ir visos priežastys, dėl ko negali važiuoti į vienuolyną, tai nėra taip paprasta tam tikrą prasme. Tai jeigu patirsite sunkumų, neišsigaskite, tai irgi yra nu, vat, to gyvenimo dalis. Tai va, tai ir o pačios kainos, tai kaip sakyti, yra tos nustatyta, pavadinkime, na kaip ir viešbutyje, tai šiuo metu yra 25 eurai, bet mes niekada nestatome tos sumos į pirmą vietą. Jeigu žmonės negali užmokėti, tai nėra kliūtis jiems atvykti pas mus. Galbūt jie prisidės šiek tiek darbų, galbūt na, šį kartą jie negalės užsimokėti, bet yra mūsų kiti turtingesni svečiai, kaip sakant, užmokės daugiau ir išlygins tą. Tokia yra graži tradicija, čia iš rusų vieno vienuolyno sako, na, sako, tai kaip jūs čia pragyvenate, sako, nu, tai jeigu tiek daug žmonių jums nieko neužmoka, nu, tai žino, sako, nieko tokio, sako, galbūt 99 žmonės neužmokėjo už tą viešnagę, bet atėjo 100 ir užmokėjo už visus tos 99. Tai mes irgi pasitikėdami Dievo vaizdą, bet kartu, aišku, prašydami žmonių sąmoningumo, kad ir mums, ir mes turime gyventi, kad mes stengiamės pragyventi iš savo rankų darbo ir jų ta pagalba, prisidėjimas, nors minimalus, visada padeda ir mums išsilaikyti.
Labai dėkoju broliai, kunigai Kazimierai, benediktinų vienuoliai. Ir šiandieną mes laidoje kalbėjomės apie tylą, tylos reikšmę dvasinėme gyvenime, per mikrofoną kunigas Sigitas Jurkštas. Iš patį Dievę meldžiame Tave suteik mums tos meilės tylos, kad galėtume susitikti Tave, kad galėtume išgirsti Tavo balsą, Tavo žodžius, kurie teikia gyvenimą. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius sami. Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio, te nuveda mus į amžinai gyvenimą. Sudėk.